Raidījums krustpunktā.
Studijā joprojām Aidis Tomsons, un šajā stundā pievēršamies tematam, par kuru, man jāatzīst, es sākotnēji nebija grasījies rīkot diskusiju, bet, nu, vērojot to viļņošanos un uzklausot dažādus argumentus, secināju, ka laikam ir nepieciešams saprast, kur tad tā problēma un kā tad to risināt. Runa būs, nu, par to saucamo Stambulas konvenciju, kas paredz cīnīties pret vardarbību ģimenē. Konvencijas pamatmērķis ir nodrošināt aizsardzību un palīdzību tiem, kas piedzīvo vardarbību. Diemžēl, nu, skaitļi jāatzīst šajā ziņā nav iepriecinoši, īpaši runājot par pazemotajām sievietēm. Bet, nu, jēdzieni un daži aspekti ir aizsījuši tādas diskusijas, ka līdz ar to Latvija varbūt arī šobrīd ir viena no tām dažām valstīm, kas vilcinās parakstīt dokumentu par ratifikāciju, vēl pat nav runas. Kas tad ir tas strīdīgais un ko ar to darīt? Krustpunktā studijā šobrīd ir šeit Saeimas izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšsēdētājs, savulaik arī labklājības ministra Ilze Viņķele, kuras laikā arī šis darbs notika pie konvencijas. Labdien!
Labdien!
Latvijas pārstāve Eiropas dzimumu līdztiesības institūta eksperta forumā, Dace Kavas, sveicināti! Labdien. Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Iesalnieks.
Labdien!
Un arī biedrība asociācija ģimene pārstāv projektu vadītāja Elīna Kārkla.
Labdien!
Cīņa pret vardarbību tādu, nu, šķiet pašsaprotam lietu, vai ne? Kur ir problēma? Kā mēs varētu prasīt vispirms jums, vai ne?
Jā, paldies. Jā, redziet, Stambulas konvencija savā būtībā, protams, kā dokuments, protams, ir vajadzīgs, un šīs diskusijas par vardarbību un vardarbību ģimenē ir vajadzīgas un visnotaļ atbalstāmas, bet šobrīd biedrība asociācija ģimene redz nu, tādu diezgan nopietnu problēmu, kas ir saistīta ar šo dokumentu, tāpēc, ka no vienas puses konvencija runā par vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Ja dokuments runā par vardarbību ģimenē, tas nozīmē, ka vajadzētu runāt tomēr par visiem ģimenes locekļiem. Tā skaitā arī gan sievietēm, gan vīriešiem, gan bērniem. Konvencija šajā gadījumā, šī konvencija runā lielākoties tikai par vardarbību pret sievietēm, lai gan nosaukumā ir arī vardarbība ģimenē. Mēs redzam vairākus būtiskus trūkumus. Pirmkārt, šis te pētījums, uz ko balstās Stambulas konvencija kā tāda, viņš, kā jau es teicu, jā, tā tad ir jāsaprot, kāds ir vardarbības līmenis visā ģimenē, un šajā pētījumā, diemžēl, tika aptaujātas tikai pašas sievietes. Netika aptaujāti vīrieši, vīri, un, nu, bērnu, sacīm redzot, varbūt nebūtu tik ļoti liederīgi aptaujāt, lai gan ņemot vērā, ka jautājums bija sievietēm sākot no 15 gadu vecuma, vai jūs esat piedzīvojuši vardarbību, nu tad attiecīgi varbūt kaut kāda vecuma bērnus arī puišus varēja iekļaut. Šobrīd mēs redzam, ka piemēram, Lielbritānijā pēdējie pētījumi rāda, ka 40% no visiem vardarbības gadījumiem ģimenē ir saistīti ar vardarbību pret vīrieti.
Es domāju, tā kā pret bērnu vai pret vīru?
Nē, pret vīru.
No sievas puses?
Tieši tā. No partners vai sievas puses, jā. Līdz ar to konvencija no vienas puses tā kā padara vīriešus par, nu, tādiem vainīgiem jau pašos pirmsākumos, lai gan no otras puses vardarbība ģimenē ir skar abas puses, jā. Protams, nedaudz vairāk sievietes, jo sievietes, nu, fiziski ir vājākas, un līdz ar to varbūt viņas biežāk varētu, nu, teiksim, lietot šo te, nu, emocionālo vardarbību, savukārt vīrietis vairāk, nu, tomēr varētu būt tendence, jā, uz fizisku.
Pie tā pagaidām paliekam, lai mēs varam iziet tā pamazām cauri. Nu, pati par sevi tāda nepilnīga, tikai vienu aspektu paņēmusi ģimene, nav tikai sieviešu problēmas, Viņķeles kundze.
Mēs pirms ēteru runājām, es teikšu, godīgi, es īsti nezinu, ko tad šodien lai saka, jo
vīrieši necieš no vardarbības.
Nē, jo tie argumenti ir,
Es pagaidām neciešu savā ģimenē.
Es negribētu būt nepieklājīga, bet, nu, tie argumenti, tad es teikšu, ka tie argumenti īsti neiztur kritiku, jo deklarācija ir par to, par ko šī deklarācija ir, par vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, uzsvarot tādu fenomenu, kā vardarbību, kas ir vērsta pēc, nu, tā kā pēc vienas pazīmes pret sievietēm. ko tur var spriedelēt, ka vēl kaut kas pasaulē.
Nu, tāpēc, ka vīrieši arī cieši.
Bet skaidrs, ka pasaulē vēl kaut kas 101 nelaime ir, bet nu vai tad tādēļ tas ir arguments, lai neparakstītu deklarāciju, kura visnotaļ, es atvainos konvenciju, kura visnotaļ sistematizētā un skaidrā veidā piedāvā algoritmu parakstītāju valstīm, ko darīt ar šo fenomenu. Tad, kad mēs runāsim par pasaules nelaimēm kā tādām, tad tā būs kāda cita deklarācija
vai konvencija. Proti, jūs sakāt, vajadzētu otro konvenciju, kur konvencija numur 2 būs par vardarbību pret vīriešiem. Nu, kaut kā tā.
Jā.
Nu, ja vajadzēs būs.
Ja vajadzēs būs. Nu, ja nevajag. Tā būs pietiekama problēma un tas tiek aktualizēts, tad...
Konvencija.
Jā,
jā, tad, ja mēs ņemam definīcijas, trešais pants, B, termins vardarbība ģimenē, ir pret esošajiem vai bijušajiem laulātajiem vai partneriem, iekļauj visus ģimenes locekļus. Ja? Man ir grūti saprast, Elīna, kur jūs esat izlasījuši, ka šī konvencija neskar nec bērnus, nec vīriešus.
Skar, jā.
Nu, definēts. Nu, kā? Nu, kā?
Definēts, jā. Nu, viena lieta ir, ka tu nodefinē definējumu. Tālāk jautājums, ko tu konvencijā nenobeidz ar definēšanu.
Nē, viņš runā par vardarbības upuriem, par jā, palīdzības un aizsardzības veidu vardarbības upuriem.
Vardarbības upuris, fiziska persona, kas pakļauta vardarbībai pret sievietēm, viens specifisks uzsvers vai B punktā minētajām darbībām vardarbība ģimenē. Mm-hmm. Viss, tad mēs runājam par vardarbības upuriem. Tas, kad ir uzsvars lielāks uz sievietēm, jā, jo vardarbība pret sievietēm ir pagriezt diezgan specifiskā kontekstā, jo tā ir gan pasaules problēma, gan Eiropas padomas valstu problēma, arī problēma Latvijā, un man ir nenormāls prieks, ka vispār šī diskusija ir sākusies, jo līdz šim par šo runāja kas? Skalbes, Marta, un no Tieslietu ministrijas no, un Labklājības ministrija mēģināja bīdīt visu atbalsta programmas gan vardarbībā ģimenē cietušajiem, bet arī noziegumos cietušajiem, kas izriet arī no, teiksim, jaunā finansējuma pagājušā gada. Bet pārējie neviens nerunāja par šo jautājumu. Kamēr sievietes sit, viss kārtīgi.
Nu, aktuāls temats. Vai neiesvalnāks?
Jā, bet es domāju, ka tas, nu, tā problēma nav tajā, ka, teiksim, šajā konvencijā būtu kaut kāds uzsvars uz vardarbības novēršanu pret sievietēm, jo mums ir ļoti daudz konvencijas, kas ir vērstas uz kādu specifisku grupu, vai tie būtu bērni, vai invalīdi, vai jebkura cita. Tā nav problēma, un es domāju, tas arī nu, nerada nekādu satraukumu. Tas, kas rada, iespējams, kaut kādas šaubas ir tas, vai tie konvencijā definētie mērķi, par ko viņi ir pilnībā aptver to, par ko šī konvencija patiesībā ir, nu, kopumā, jo es domāju arī, nu, cik es biju šajā vienā starp ministriju sapulcē, tad par 98% konvencijas tekstu nav diskusijas, neviens neapstrīd, un es domāju, arī sabiedrībā neviens neapstrīd, ka ir nepieciešams cīnīties pret vardarbību ģimenē, pret vardarbību pret sievieti. Bet ir daži konvencijas panti, dažas konvencijas pantu interpretācijas piemēram, un anotācijas, kur kas rada, teiksim, tā bažas. Un viens no tiem, kas arī, teiksim, nu, Tieslietu ministrijai šķita izpēta svērta baža ir par šo te sociālā dzimuma jau dzimtes konceptu definīcija, kas līdz šim normatīvajos aktos Latvijā nu, nav pazīstams, līdz ar to ir jāsaprot, kā šāda koncepta, nu, teiksim, atzīšana varētu ietekmēt citā ziņā, tur civillikumā ģimenes tiesību nodaļā, vai tur nav kaut kas izmaiņas neizriet no šāda skatījuma.
Ja izpētījās, līdz ar un to, tad izriet vai neizriet.
A, par ko ir līdz ar to? Ļaujiet man saprast, kas ir sociālā dzimta? Izstāstiet tagad saprotamā valodā. Par ko mēs runājam?
Nu, uztraukums tieselnieku kungam, lai viņš mēģina izskaidrot.
Par ko ir bažas? Kas ir sociālais dzimums, vai dzimta vai dzimums?
Nu, konvencijā ir šis termins definēts tā, Tā man laikam nav tas...
Es varbūt nolasīšu, jā. Tātad trešais pāns konvencijas C apakšpunkts nosaka, kā gender, jeb sociālais dzimums, tiek saprast sociālās lomas, uzvedība, nodarbošanās un īpašības, ko konkrēta sabiedrība uzskata par atbilstošām sievietēm un vīriešiem.
Vienkārši ir jautājums. Ir bioloģiskais dzimums, kas visiem ir skaidrs, kas tas ir, vīrietis, sieviete un tā. Ja šim bioloģiskajam dzimumam paralēli tiek lietota cita, nu teiksim, sociālā dzimuma kategorija, jautājums ir kā, vai tas 100% pārklājās, teiksim, sieviete kā sociālais dzimums un sieviete kā bioloģiskais dzimums, vai konvencijas autori ir domājuši, ka tas, nu teiksim, tā nav viens pret vienu pārklāšanās un jautājums. Līdz ar to, vai šī konvencija ir par sievietēm, vai iekš sievietēm ietver arī, piemēram, vīriešus, kas nez kāpēc sevi uzskata par sievietēm.
Es domāju, kur tāds bažas varētu būt. Pirmkārt, kāda jums darīšana, ko kurš par sevi uzskata, tas būtu viens. Otrs jautājums ir, tur ir runāts par dzimumu lomām, būsim lūdzu precīzi. Un tas, ko es īsti nesaprotu, vai tā oponentu puse šai, šim dokumentam tā kā to tīši dara, nu, ļoti brīvi interpretējot jēdzienus un ieliekot tādu nozīmi jēdzienos kādu konvencijas autoriem, es domāju, viņiem murgos nav rādījies to, kā Latvijā šo konvenciju varētu ielasīt. Ja mēs runājam par to, ko jūs te tagad mētājaties gender, ne gender un mēģinat iztulkot latviski, tur ir runa par bioloģisko dzimumu, kas ir divi, ja? Tā kā vispār līdz šim pazīstami.
Jūs esat sieviete, esat bijis,
jā, labi, jā. Un tur ir runa par dzimumu lomām, vienalga, kā viņa angliski to nosauc. Pēc būtības, ja jūs lasat kontekstu, tas nozīmē, ko sabiedrība uzskata, kas ir tradicionālās sieviešu lietas, sieviešu darīšanas, sieviešu atbildības, un kas ir vīriešu. Es īsti nesaprotu, kur tur tā sarežģītība saprast, jo no dokumenta konteksta nepārprotam izriet, ka neviens neko citu tur ar to nav domājis.
Turklāt, ja mēs ņemam šo skaidrojošo dokumentu un varat pierakstīt, tas ir 43. Punktā, ja, pēc tam izlasīsiet, specifiski konvencijas autori atsaucās uz to, kad ir šis te plašākais dzimuma līdztiesības nu, problēma loks, jo sievietes tiek diskriminētas vairāk nekā vīrieši, tad mēs risinam arī dzen, mēs atzīstam diskriminācijas plašākā kontekstā eksistēšanu šīs te lomas, bet kad šī te izpratne par sociālo dzimumu, dzimumu socialitāti, dzimumu, kā nu, kā nu mūsēja, kam antropologi ieteica, nu, mēs jau esam sen ieteikuši lietot šo te dzimumu socialitāti, tad mēs ejam, un te ir par sievietes un vīrieši izriet no, izejot no definīcijas, no bioloģiskās definīcijas vīrietis un sievieti, un pēc tam mēs runājam par šīm te lomām. Tas ir 43.
Kādā kāpēc par lomām ir kaut kādas jautājumas vispār vai bažas? Tad es saprotu, nu mums ir savu zinām priekšstatu, ka dzemdēt var droši vien tikai sievieti vai ne? Mm. Vīrietis nesanāks viņam tur nekas vai ne? Un vēl kaut kas tam līdzīgi, jā? Un tad ir kaut kādas tāda pieņemtas prakses, jā? Kas, nu, bērna rūpējas jāsastīt pēc sievieti, jā, vīrietis nu, apgādā ģimeni, nu, kaut kas tam līdzīgs patriarchālāks skats, jā.
Tieslietu ministrijas, kas ir publicētajā pirmslaulība apmācība materiālā, ļoti skaidri parādās šīs te redzamās vai vēlamās dzimuma lomas, kādas nu mūsējiem pirmslaulībām vēlās mācīt. Nu. Vīrietis mamut mednieks, ja, sieva pavarda kurinātāji. No. Nu, lūk, šīs ir tās lomas, bet vai tas nozīmē, ka visi klausītāji, nu, tagad, kas klausās šo te pārēdu, visas Latvijas sievietes par vienīgo mērķi savā dzīvē uzskata būt būt pie plīts un būt mājasēmniecēm? Nē, jo sieviete ir cilvēks. Vai vīrietis uzskata un vai viņam ir nepieciešams šis te nenormālais spiediens, ka viņš ir vienīgais, kas uztur ģimeni un tā tālāk un tā tālāk.
Bet kāds tam konteksts ar vārdarbību šajā sakarā?
Šajā sakarā tad dažas no vārdarbības formām, kā Elīna arī minē, tiek veiktas īpaši pret sievietēm vai īpaši pret vīriešiem, ja? Un, bet tas tiek darīts, piņemsim, sieva tiek, man liekas, jūs pat Kristīgā radio raidījumā iesmējāt, ja, par šo te tēmu, bet vīrs nu nedrīkstēs aizrādīt sievai, ka kotlets nav garšīgs. Ja vīrs katru dienu, nākot mājās, sievu emocionāli terorizē par to, ka tās kotlets katru dienu nav garšīgas, ja, Tā ir viņa brīva izvēle, kurš ko dara mājās un kā tas tiek organizēts. Tur ir tas, tur ir tā dzimuma līdztiesības burvība.
Ja? Tad zināmā mērā šī tad konvencija ir tā kā cīņa arī pret sieviešu tiesībām izvēlēties, ko viņas grib darīt.
Par Kompleks, nē, cept, pret, nē, par tiesībām.
Par tiesībām jā, izvēlēties.
Es saku, par tiesībām izvēlēties, vai viņas grib kotlets cept, vai iet ārā vadīt lidmašīnu.
Tikai tas
ja?
Nozīmē, kad mums ir diezgan sistemātiski jāpārskata visi attiecīgie normatīvie akti, Vai mums vajag pastiprināt, jo jau emocionālo vardarbību daļēji var jau nosekt. Valsts policijas mājaslapā jūs atradīsiet fenomenālu kritēriju uzskaitījumu fiziskā vardarbība un emocionālā vardarbība. Tad policija to ļoti labi zina. Jautājums ir par piemērošanu.
Būtībā tad tas stāsts ne tik daudz par tur sišanu vai tam līdzīgi, bet nu, tā kā bažas par to, ka tiek sajauktas lomas vīriešu vai sieviešu. Tas ir tas, kas raisa jūsos bažas gan ģimenei, gan ministrijai?
Nu, ministrijai radas bažas par to, kāds ir tiesība apjoms, ko valsts, nu teiksim, valsts ratificējot konvenciju uzņemās kaut kādas pienākumus. Un ja mums, teiksim, ir pienākums šajā konvencijā, 12. pantā veikt izmaiņas sociālās un vidas un kultūras noteiktajos sieviešu un vīriešu uzvedības modeļos. Tur pēc tam uzskaitot, ka tā, ar to ir domāts tradīcijas, arī šīs te sieviešu un vīriešu lomas. Ja mēs runātu par šo te bioloģiskajiem dzimumiem, sievietēm un vīriešiem, ir, protams, konvencijas gan dalībvalstīs, gan ārpus tām ir dažādas tradīcijas, kas ir absolūti diskriminējošas, īpaši arābu valstīs, un kas ir nu, nepieņemams demokrātiskā sabiedrībā. Bet jautājums, cik plaši ir šī interpretācija? Vai nesāks kāds mēģināt izskaust tādas tradīcijas, kurām nav nekāda, nu teiksim, nekāda negatīva ietekme uz.
Piemēram,
bet kā var ar likumu izskaust? Ar likumu jau nekāda tradīcija tu neizskaudīs, vai tā?
Nu, tas ir tāda, šis te konvencijas 12. pants tomēr uzliek valstī pienākumu, nu, par to rūpēties ar dažādiem mehānismiem. Tie var būt gan tiesība akti, gan dažādas programmas, sociālās reklāmas un līdzīgi. Izglītībā ir arī konkrēti mērķi 14. pantā, kas ir arī šīs te nu, stereotipiskās sociālās lomas izskaust. Ja? Un tad ir jautājums, ja konvencijas 4. panta paskaidrojumā runā, nez kāpēc šajā konvencijā, kur ir runa par vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, pēkšņi 4. panta paskaidrojumā runā par transpersonām, par personām, kuras valkā pretējā dzimuma apģērbu un līdzīgi kontekstā ar diskrimināciju. Jautājums, ja valsts uzņemās pienākumu izskaust noteiktas tradīcijas, vai konvencijas autora interpretācija tam ir tik plaša, ka tas nozīmē arī, nu, teiksim, kaut kādas tradicionālas lomas, jo, piemēram, Amerikā ir vairākas tiesu lietas, kur vīrieši, kas sev uzskata par sievietēm, sūdzās tiesā par to, ka nav tikuši ielaisti sieviešu dušās.
Bet diskriminācija,
viņi atsaucās uz diskrimināciju, un jautājums, vai šī konvencija, diskriminācija arī saskata šādā, nu jau es teiktu, ļoti radikālā veidā. Par to ir uztraukums, un tāpēc ir jāizpēt, vai valsts ar šo konvenciju ratificējot, uzņemās kaut kādas, nu teiksim, es tā teiktu, muļķības, vai uzņemās normāls tiesisks pienākums izskaust konkrētu kriminālu vardarbību, kur valsts arī ir jau spērus konkrētas soļas ar izmaiņām krimināla likumā, ar izmaiņām civila likumā, civila procesa likumā.
Kā jums veicās ar izpēti? Cik vēl daudz laika jums vajadzēs? Jūs esat pētījuši, teiksim, arī to valstu, kas ir parakstījušas un ratificējušas. Dažām ir vairākām, ir daudzām, ir nosacījumi, ko viņi no šīs... No šīs konvencijas tā kā
pieņem,
nepieņem. Ir tādas tiesības. Tas ir pilnīgi visām konvencijām. Ja? Mums ir virkne citu konvenciju, kuras mēs esam ratificējuši, izņemot tur noteiktus punktus. Ja? Tas jautājums ir, ko jūs atzēt, cik ilgi vēl jūs pētīsiet un kas jums liek dzīvot tādās šausmīgās bailēs Latvijā, kur jūs arī kopā mēs esam, kā sacīt, valdošā koalīcijā, kas jums tādas ārprāta ainas liek fantazēt, ka te lūk ir kāda cilvēku kopa, kas nezin, ko grasās zem šīs, zem šīs konvencijas pabāst apakšā un sagraut ko.
Es jums
ko?
Nepiekrītu. Es jums nepiekrītu, nešaubos, tāpēc, jā. Ka šobrīd šīta gender politika, kas ir visā pasaulē, visās demokrātiskajās valstīs. Un nestāstiet lūdzu, ka tā ir kaut kāda Latvijas, es atvainojos, nezināšana un tam līdzīgi. Austrālijā šobrīd parlamenta līmenī notiek debates par saucamo drošo skolu programmu, kur ir ļoti agresīva šīta gender politika.
Lai mēs varētu turēties pie sarunas tēmas, un tā saruna tēma ir nevis par mūsu bailēm, bet jautājums ir par skaidru un gaišu vienu dokumentu, Stambulas konvencija.
Tieši to mēs par to arī runājam. Tieši par to mēs arī runājam. Gan šīta Stambulas konvencija pēc savas būtības sej bailes. Kāpēc viņa sej bailes?
Jūs atzīmēsot, esat upuris.
Nē, es neesmu upuris, bet sej bailes tādā ziņā, ka sanāk tā, ka ja feminisms ir tas, kas nosaka pilnīgi visas sievietes dzīves jomas, tad man ir jautājums tāds, ja sieviete brīvprātīgi izvēlās palikt mājās ar bērniem, arī būt virtuvē. Tā ir viņas brīva izvēle.
Bet, Elīna, par šo mēs arī Facebookā ar jums esam komentāros apmainījušās.
Bet mēs šeit un esam raidījumā, ne tikai, nevis
jā,
Facebookā.
Jūs atkārtojat atkal to pašu, un es nebiju vienīgā, jums komentēja vairāki cilvēki, kad feminisma ideja ir tieši par šo te līdztiesību un par sievietes tiesībām izvēlēties. Nevis.
Bet šobrīd Stambulas konvencija runā nevis par tiesībām izvēlēties.
Viņa nerunā par
aizliegumu. Nē, viņa pasaka ir stereotipiski. Pasakiet, kas ir stereotipiskas lomas Stambulas konvencijas izpratnē?
Stereotipiskas lomas ir uz aizspriedumiem bāzēti priekšstati. Uz aizspriedumiem bāzēti priekšstati, kas nosaka, ka konkrēti sievietei vai vīrietim būs jāpilda tikai un vienīgi viena loma. Un tas ir tas, uz ko jūs ejat. Ja? Bet iesalniek kungs, mums ir vairākas konvencijas, kas jau aizliedz diskriminēt transpersonas. Un šīs konvencijas kontekstā mēs runājam par vardarbību ģimenē. Un tad lūdzu kā viens piemērs, tad ņemot to, kad transpersonas tiek diskriminētas tieši tādēļ, kad lielai daļai sabiedrības liekas problēmas, ka viņi nu pēkšņi domā, ka viņi nav vīrietis vai viņi nav sieviete, bet šī te diskriminācijas konvencija faktiski nosaka, ka šī persona, piemēram, vecāki uzzina, ka bērns ir gejs, lesbiete, transpersona plāno mainīt dzimumu un sāk vardarbīgi izturēties pret šo te cilvēku. Lūk, un te ir šis te uz dzimuma bāzētās diskriminācijas, jeb šīs te vardarbības pamats.
Tātad stāsti par to, ka ģimene.
Jā.
Nu, es redzu šeit man krat pa kreisa galvu.
Otrs izvairoties.
Pagaidu, ļausim atbildēt tomēr šajā galā. Jūs sakāt, jūs tu neredzat tikai stāstu par ģimeni, nu, ka vecāki tieši tāpēc, ka bērns nu, jūtas citāds. Sāk viņu nu, klapēt.
Jā, es gribētu tomēr atbildēt uz Viņķeles kundas uzdoto jautājumu konkrēti Tieslietu ministrijai. Tātad 2. februārī ministru kabinets uzdeva Tieslietu ministrijai līdz 30. aprīlim veikt šo juridisko izpēti. To mēs arī darām, un 30. aprīlī šī izpēte būs. Tas ir viens. Otrakārt, es gribētu tomēr šī konvencija smērķos ir cīņa ar vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievieti. Es domāju, mums jāatgriežas pie šī temata, jo ir skaidrs, ka valsts pienākums cīnīties pret vardarbību ir neatkarīgi, vai ir kaut kāda konvencija vai nav konvencija. Valstī ir pienākums izskaust vardarbību pret sievietēm, vardarbību ģimenē, vienalga, vai ir konvencija vai nav, vai mēs viņu parakstam vai neparakstam. Un tur valsts ir spērus jau konkrētas soļus un arī plānos ir konkrētas soļi. Piemēram, 2014. gada martā tika pieņemti grozījumi civila procesa likumā, kas ļauj izolēt varmāku no ģimenes un izlikt viņu no mājām faktiski uz policijas policista lēmumu pamatu līdz 8 dienām, uz tiesas lēmumu pamatu jau līdz 30 dienām.
Ja tas ir konkrēts par tiem 98%, kur jūs teicāt, par kuriem strīda nav.
Valsts jau dara savu darbu, savu mājas darbu dara, un neatkarīgi, vai mēs ratificēsim šo konvenciju vai nē, valsts ar konkrētiem soļiem cīnīsies pret šo vardarbību pret sievietēm. Mm-hmm. Tas ir neapstrīdams valsts.
Tagad paliek tie 2%, par kuriem mēs tā strīdamies.
Un, ja? un tas ir arī tas strīdas ābols. Kāpēc konvencijā, kur ir runa par vardarbību pret sievietēm, pēkšņi parādās šādi diskutabli jautājumi, kur sāk runāt par transpersonām, par vēl kaut kādiem dīvainiem, es atvainojos.
Tagad uzmanīgi ar tiem apzīmējumiem, Iesaulnieku kungs, jo nu, mēs katrs kādam varam šķist dīvains. Tad es vēl gribētu teikt, ka tad man jājautā, un jūsuprāt, tad jūs tā raksturoties augtie dīvainie cilvēki nav jāaizsargā no vardarbības?
Nē, mums ir spēkā valstī jau kopš kuriem laikiem krimināla likums, kur ir konkrēti noziedzīgi nodarījumi, kas aizstāv jebkuru personu, vienalga, kas viņai galvā darās, jebkuru personu aizsargā pret vardarbību, pret dažādiem citiem noziegumiem. Tā kā
Iesam,
tur ir jautājums tikai par praksi, lai tiešām policija
prakse, un tādēļ, ka valstīs mēdz mainīties gan valdības, gan politisko partiju pārstāvniecības, ir specifiskām, jūtīgām grupām un jautājumiem specifiski noteikti regulējumi. Tas ir noteikta garantija sabiedrībā mazāk aizsargātām grupām, ka neatkarīgi no tā, kas būs pie varas, ir kāds lielāka vienošanās, kas to minimumu jeb labās prakses ietvaru tomēr valstīm padarīs
par saistošu.
Jā, runājot par neaizsargātām personām, es nolasīšu tomēr 12. pantu konvencijas. Šajā konvencijā par neaizsargātām tiek atzītas šādas personas: sievietes grūtniecības stāvoklī, sievietes, kam ir mazi bērni, personas ar invaliditāti, tostarp personas ar garīgiem vai kognitīviem traucējumiem, personas no laukiem vai attāliem reģioniem, narkotisko un psihotropo vielu lietotāji, prostitūtes, personas, kuras piedar pie nacionālajām vai etniskajām minoritātēm, migranti, tostarp nereģistrēti migranti un bēgļi, geji, lesbietes, biseksuāls personas un transpersonas, kā arī personas, kas ir inficētas ar HIV, bezpajumtnieki un bērni, un gados veci cilvēki.
Jā,
ko tas nozīmē? Iedomājieties, es esmu sieviete, es neesmu stāvoklī, un man nav mazi bērni. Tas nozīmē, ka, piemēram, bezpajumtnieks, kuri, piemēram, HIV inficēts un, piemēram, transseksuāls, sanāk, ka viņš ir daudz neaizsargātāks nekā es, kā sieviete, kas arī nav nacionālā minoritāte. Saprotiet, tas ir konvencijas absurds vienkārši.
Un tas viss konvencijā par cīņu pret vardarbību pret sievietēm.
Tieši tā.
Un es īsti nezaprotu, vai tas tagad tiek darīts apzināti vai kā. Bet iespējams jūs lasat kādu citu konvencijas tekstu. Varbūt tāpēc.
Mēs esam lasījuši arī paskaidrojuši
anotāciju. Pirmkārt, atbildot par šo te šīm te dzimumu lomām un maiņām un nezinu ko, kad valstī ir jāstrādā, acīm redzot, Latvijā mums ir nenormāli liels darbs darāms, ņemot vērā pēdējos jūsu kolēģa deputāta Kalnozola izteicienus tribīnē.
Tas drīzāk būs Viņķels kundzes kolēģis, jo ministrijā viņš nekāds kolēģis noteikti nesanāks.
Jūs arī esat sēdējis. Jā, ļoti, jā. Tad novēršam uzmanību no tēmas, vai ne? Lieliski. Sekojošos Brigmaņa kunga izteicienus par to, ka šī vispār nav problēma, jo mūsu vēlētāji domā par kaut ko citu. Lūk, jums dzimuma stereotipi. Tad faktiski šīs te uz dzimumu bāzētās attieksmes problēmas.
Es gan gribētu šoreiz aizstāvēt kolēģus, jo Kalnozola kunga iznāciens iespaidoja arī ZSS kolēģus.
Labā, mēs aizstāvēt tādā.
Pauda nosodis.
Mums ir jāstrādā ar izglītības sistēmā, jā, mēdījiem, plašākā kontekstā, lai šādā veidā lai šis nekļūtu par normu, ja mēs paskatāmies uz reklāmām, tad par to ir šie te panti, par attieksmes maiņu.
Visu Saeimas frakciju reakcija pret šiem Kalnozola kunga izteikumiem labi liecināja, ka vairumā sabiedrības tomēr visi kārtībā ar šo domāšanu, jo viņš tika nosodīts no visām frakcijām, ieskaitot ZZS.
Varbūt vairumā sabiedrības arī ar kaut ko viss ir kārtībā, bet ja mēs lūkojamies uz statistiku par vardarbību ģimenē un specifiski arī vardarbību par sievietēm, tad tur tā kārtība vairs nešķiet
tik rozāja. Tieši tāpēc ir civil procesuālie, krimināli procesuālie grozījumi, kurus valsts ir ieviesus un vēl ieviesīs, lai strādātu ar šiem reālajām situācijām.
Un kādas problēmas pieņemt konvenciju?
Sakiet lūdzu, Dāci, man ir jautājums jums, jūs esat dzimuma līdztiesības eksperte. Šobrīd Zviedrija, jā, nu, viņi ir dzimuma līdztiesības mums paraugs un tā tālāk. Šajā pašā pētījumā, kas tika veikts un kas ir faktiski neitrāls, jā, uz ko balstās konvencija, pētījums par vardarbību. Jā, tātad šobrīd sanāk tā, ka fiziskās un seksuālās vardarbības rādītājos sievietēm, teiksim, kuras ir piedzīvojušas vardarbību sākot no 15 gadu vecuma, Zviedrijā ir 46% rādītājs un Latvijā 39%. Un pēdējo 12 mēnešu laikā piedzīvoja vardarbību Zviedrijā 11% un Latvijā 6%. Tas bija uz to brīdi, uz pētījumu brīdi. Tas nozīmē,
mums jātiecās pēc.
Jautājums ir tāds, Zviedrijā ir ļoti ilgstoša šīs dzimuma līdztiesības tradīcijas. Un tas nozīmē, ka un konvencija pasaka, ka dzimuma līdztiesība būs tā panacēja, kas atrisinās visas problēmas. Mēs redzam, ka Zviedrijā šis nestrādā. Paskaidrojot, kāpēc?
Nē, es domāju, te ir ļoti, ļoti lieliski piemēri, kas saka, izvilkāt no teksta, jo tikai tāpēc, ka Zviedrijā vairāk kā 50 gadus konsekventi ir strādāts uz to, lai dzimuma līdztiesība būtu viens no valsts pamatiem. Arī Eiropas Savienības pamatdokumentos dzimuma līdztiesība ir viens no pamatmērķiem un pamatprincipiem. Ja? Tad mēs esam Eiropas Savienībā. Un ja Zviedrijas sieviete atpazīst vardarbību un par to ziņo,
bet pētījums nav par ziņošanu. Pagaidi. Pētījumā tika uzdoti konkrēti jautājumi.
Saprotu, stāstu sakot,
statistika.
Latvijā mēs vienkārši nezinām tos
gadījumus.
Problēma ir tāds, neuzskata, ka tā ir vardarbība. Jeb arī, ja jūtās, ka tā ir vardarbība, tad tieši tāpēc, ka šīs te, nu, varbūt loma vai spiediens ir, nu kā, nu pati vainīga. Ģenerāla prokurors atbalstot savas virsprokurores izteicienu par to, ka, redziet, mums ir izvarošanas gadījumi, ka sieviete pati ir, ka cietusī pati ir vainīga. Ja? Lūdzu.
Sapratu.
Mums ir
domas,
otrs.
Nē, doma ir skaidra. Mazliet neļaunojieties, es atgādināšu, kas ir šeit studijā. Šeit ir šobrīd no Saeimas un bijusī labklājības ministra Ilze Viņķele, no Latvijas pārstāva Eiropas dzimuma līdztiesības institūta eksperta fóruma Dac Kavas, no Tieslietu ministrijas Jānis Ieselnieks un biedrības asociācija Ģimene. Šeit ir Elīna Kārkla.
Raidījums krustpunktā.
Mēs esam šobrīd sazvanījuši ģimenes Šūpuļa patvēru mājas vadītāju. Viņa arī ir profesionāla ģimeņa konsultanta Valdreķa Reķis kundze. Labdien!
Labdien!
Klausoties visu šo diskusiju, un es saprotu, jums bija iespēja dzirdēt viņu paralēli.
Jā, klausījos, jā.
Vispirms, kā izskatās, tā ir problēma, par ko vajadzētu runāt, un vai mums, nu kādi jūs secinājumi vispirms pirmie?
Nu, pirmie secinājumi ir tādi, es saklausīju par vardarbību, par ģimeni un tā tālāk. Es domāju, ka šeit strādājot patvēru mājā, kas ir pavisam nesen atvērta, ja, es redzu, ka tā vardarbība ir paaudzēs. Un visvairāk no vardarbības cieši bērni, jo pieaugušie, zinot vai nezinot, negribot zināt vai gribot zināt, kaut kādā veidā spēja par sevi pastāvēt, protams, tur stāv valsts likumdošana aizmugurē un ļoti labi, ka par šīm lietām runā, bet tieši bērni, un bērni jau pie mums nonāk 4. paaudzē, kuri ir cietuši no šīs vardarbības, un tās ir visas vardarbības formas. Un spektrs. Un es domāju, tāda šķēpa laušana par to, kurš vairāk tieši vai vīrieši vai sievietes, es pat neteiktu pēc statistikas 50-50, bet kas notiks ar šo jauno paaudzi, kas aug un kuri cieši joprojām no vardarbības. Tas ir mans jautājums politiķiem, neskatoties, kādas konvencijas tiks pieņemts, bet kāda ir reālā situācija.
Bet ir tā, ka Latvijā daudzi neapzinās šīs te vardarbības formas, un tāpēc vai nu neziņo, vai mēs vienkārši statistiski tāpēc neuzzinām?
Es domāju, ka mēs uzzinām arvien vairāk, ne tāpēc, ka agrāk nebūtu bijusi vardarbība ģimenē vai vardarbība pret vienu vai otru dzimumu, bet tagad tiešām tā izglītība, jeb izglītošana, cilvēku izglītošana ir notikusi vairāk un ka vairāk atpazīst. Bet visgrūtāk, kā mums visiem zināms, atpazīstamā ir tieši emocionālā un psiholoģiskā vardarbība. Un protams, arī citas vardarbības formas nav tik klāji redzamas, bet par to vajadzētu vēl vairāk un vairāk runāt un tieši strādāt uz to gan labklājības ministrijai, gan izglītības, gan veselības ministrijai. Tur viss, tas ir liels, liels kompleks kopā.
Tas, ko es saklausīju šeit šajā diskusijā, sakot, nu tās bažas, ka dzimuma līdztiesības veicināšana, kā mēs te sakām, varētu nepalīdzēt cīņai pret vardarbību, varbūt drīzāk pat otrādi.
Nu, diemžēl man jāsaka tā, ka Rīgā šī situācija ir mazliet savādāka nekā laukos, lauku reģionos, kur arī mūsu patvērumu māja atrodas, un mums galveno, ka ir arī no Rīgas mums klienti, ja? Bet kā tā, nu, tāda, ka sievietes cieš vairāk, nu, tā ir tāda jau par stereotipu kļuvis, ja? Bet īstenībā cieši arī vīrieši. Un ja vardarbība notiek ģimenē, cieši arī pārējie ģimenes locekļi, ne jau tas viens, kuru sit vai pret kuru izturās tur nepareizi un tā tālāk, bet faktiski tāda pasīvā vardarbība jau notiek pret visiem ģimenes locekļiem un bērns arī iemācās, un ka tas ir tas ģimenes modelis. Tā kā es teiktu, ka pat pilsētas atšķirās no laukiem, bet joprojām ir tas, ka sieviete tomēr, ir nu, tāda beztiesiskāka, diemžēl tā ir.
Vēl viens jautājums, ja mēs runājam par dzimumu lomām un to, ka tas var radīt, nu, arī vardarbību, izprotot mums vienalga, kā tas nebūtu, ieskaitot, mēs šeit pieminējam šos cilvēkus, kā viņi bija trans, es jau aizmirstu,
transpersonas.
Tā ir, nu, sacīsim, tā lomu, tāda stereotipizācija varētu būt viens no iemesliem vardarbībai?
Vardarbībai, nu tādai, es teikšu, psiholoģiskai un emocionālai vardarbībai, jo teiksim, tad, kad bērni, pusaudži, viņi savādāk šos nosaukumus uztver, ja, un varētu būt, ka zēnam piemēram, nu tāds piemērs, nu ļoti vienkārši patīk adīšana, un viņam uzreiz kā stereotipiski tiek pielikts, ka viņš ir meitene, ja, un meitenei būtu ir slikti, ja. Nu tā kā es teiktu, ka jā, ka tur ir savu būtību. Bet, protams, ir izglītība ir ļoti svarīga, kā un arī kā tie, kur ir pieaugušie, un kā mēs šīs lietas saprotam un kā mēs viņus pasniedzam.
Paldies, Valda Reķi, kas ir ģimeņa šūpaļu patvērumu mājas vadītāja un arī ģimeņa konsultante, ikdienā saskaroties ar šiem vardarbības gadījumiem. Bērni, sakot, nu, ka tas ir tas, kurš vairāk tas atspoguļojās četrās paudzēs, tātad vecāki dar pār bērniem, tie izaug un atkal nakšiem bērniem dar pār, un tā jau tā ģimeniska tradīcija izvietojas.
Tāpat drīzāk no tradīcija, tā ir trauma, kas tiek nodota no paaudzes paaudzes, ja tad traumēts bērns, ja viņš nav rehabilitēts, ja ar viņu nav strādāts konsekventi un ilgstoši, viņš tālāk tik un tā, nu, to visu producē uz savu ģimeni, jā, un ja viņš neiziet ārā no šīta vardarbības sapļa, viņš neapgūst cits, nu, modeļus un teiksim, ja viņa dvēselē paliek šī rēta, jā, nu.
Bet šajā konvencijā mēs redzam cīņu arī pret šo.
Jā,
redzam.
Tieši par to ir 12. un 14. pants, pret ko iebilst lūdzu kolēģis Jānis.
Nē, es iebilstu pret to, ka šī te diskriminācija un viss var tikt neadekvāti plaši interpretēt. Okay. Ja to mēs saprotam, ka tiešām kaut kādas vardarbīgas prakses vai tradīcijas tiek izskausts, tas ir apsveicams un par to diskusija nav. Ir jautājums, vai tas neaiziet līdz kaut kādām galējībām. Un diemžēl šī te konvencijas anotācija, kas ir dod pamatu bažām, ka tā autora interpretācija ir pārāk plaša, ko Latvijas sabiedrībā noteikti nesaprastu. Ja? Ja mēs runājam par reālu vardarbību vai kaut vai par šo pieminēto bērnu vardarbību pret bērniem, tad šobrīd, piemēram, Tieslietu ministrijā notiek darbs pie bērnu antisociālas uzvedības prevencijas likuma projekta, kur tieši ir runa par šiem jautājumiem, kā novērst to, ka vardarbība pret bērnu pēc tam jau atspoguļojas viņa tālākajā rīcībā antisociālā uzvedībā, kur tieši ir šī te vecāku loma, gan delavēlīgi dažādi apstākļi un viss.
Tas, ko es saklausu iesaimnieku kungu sacītajā, ka viss jau tāpat noteikti, ka mums tāda konvencija vajadzīga.
Ja nebūtu tās konvencijas, mēs būtu pie tiem sasniegumiem, ar ko mēs tagad viens otram te sitam uz pleca, būtu tā virzība bijusi daudz
labāk. Vēl sliktāk, jā.
Konvencija ir bijis tas stimuls, kas ir licis saņemties.
Pat ar visu neparakstīšanu.
Jo neviens jau tik drosmīgs atkal nav, lai pateiktu, ka tās ir pilnīgas muļķības un ka tas lūk latviskajai dzīvei ziņai un Latvijai kā teritorijai nedar. Līdz ar to tā virzība uz konvencijas parakstīšanu ir bijusi konsekventa daudzu gadu garumā un par cik konvencija pietiekami detalizēti un zinātniski pamatoti piedāvā to algoritmu gan prevencijai, gan darbam ar upuriem, gan ekspertīžu nodrošināšanai, profesionāļu izglītošanai, kas strādā ar vardarbības upuriem, tad tas ir bijis tas tā kā ceļa karte, kas Latvijai ir palīdzējusi pieņemt, piemēram, to pašu regulējumu, kas ļauj varmāk izlikt no dzīves vietas.
Jā, es vēl gribu papildināt, nedaudz atgriežoties pie šīta transpersonu jautājuma. Redziet, tā problēma ir tajā, ka konvencija ir arī viens no tiem dokumentiem, kas tā kā virza uz šo te, saucamo liberālo politiku, ka katrs var izvēlēties savu sociālo dzimumu. Un šobrīd, redziet, Amerikas Savienotajās valstīs Zviedrijā, uz ko arī attiecās šī konvencija, lai nebūtu pārmetumi, ja? Šobrīd jau šis eksperiments jau notiek, un tātad, ko mēs redzam, Zviedrijā ir ļoti augsta pašnāvība rādītāja transpersonu vidū. Tas ir viens otrkārt.
Tas, laikam, mēs labas dzīves,
Amerikas ne? Pediatru neiet runa par labu dzīvi, problēma ir redzēt Viņķeles kundze tajā, ka šie cilvēki, viņiem ir kaut
cieši.
Kādas emocionāli, protams, par to mēs arī runājam.
Latvijā ir viens no augstākajiem rādītājiem pašnāvībām jauniem vīriešiem.
Jā, tieši tā.
Varbūt kaut kā arī savilksiet
jautājums, kaut kā, ļaujiet man pabeigt, lūdzu.
Nelaime tā konvencija?
Jautājums ir tajā, ka ja cilvēks cieši emocionāli, tad primāri viņam ir nepieciešams saņemt palīdzību, jo šobrīd sanāk tā, ka šī gender politika pasaka, tu vari izvēlēties, un ko tas nozīmē, viņa šīs transpersonas diskriminē saņemt palīdzību, jo transpersona aiziet, piemēram, pie psihoterapeita, un psihoterapeita šīs te gender politikas iespaidā pasaka, bet ziniet, bet tā ir jūsu brīva izvēle, jūs to varat izvēlēties.
Man ir viens jautājums, un jūs esat piedalījusies vienkārši kādā psihoterapijas seansā, kur kādam no transpersonai kāds psihoterapeits kvalificēts, nevis šarlatāns, ir pateicis to, ka tev viss ir kārtībā un tās nav problēmas. Ko jūs te tagad darat, man vienkārši jau? Jautājums. Ko jūs tagad te proponējat? Jūs esat piedalījusies kādā seansā, kur kāds psihoterapeits tam ir?
Kā es varu piedalīties seansā ar transpersonu? Es ļoti atvainojos.
Bet
šī ir statistikas dati.
Es nolasīšu dažas vēstules. Varbūt tās arī mums zīmē aina, kā mūsu klausītāji domā par visu. Mārtiņš raksta šādi. Jānosauc transpersonas, gejas, lesbietas par psihiski slimiem un jāparedz, ka psihiski slimie cilvēki jāizsargā pret fizisku un psiholoģisku vardarbību, un viss būs ok.
Jebkuru cilvēku valsts aizsargā pret vardarbību ar likumu. Kā tas praksē, diemžēl, notiek, tas ir varbūt uz policijas un citu tiesību sargājošo iestāžu
sirdsapziņas.
Politiķi tādā ziņā, ka viņiem ir jārāda pozitīvs piemērs politiķis kā likumdevējs šo te tiesisko vidi nosaka. Ja? Un šobrīd es redzu, ka likumdevējs, tai skaitā arī izpildvaru ministrija līmenī, iet pareizajā virzienā ar konvenciju vai bez konvencijas, bet iet pareizajā virzienā šajā jautājumā.
Tad jums principā problēmas par konvencijas pieņemšanu nav?
Problēma ir tajā, vai ir svarīgāk šie te praktiskie darbi, kas manuprāt ir svarīgāk, vai ratificēt, uzņemties saistības, kuru saturu mēs īsti nesaprotam, jo tā interpretācija var būt gan normāla, gan arī tik paplašināta, ka tas var izraisīt, piemēram, jautājums par civillikumu ģimenes tiesību nodaļas tālāku attīstību.
Saprot, ka tajā aprīļa beigās, kad tieslietu ministrija nāks ar savu atzinumu, viņa sacīs konvencijai nē, ieteikums neparakstīt tā.
Es domāju, ka to mēs vēl šobrīd nevaram pateikt, jo ir
atsevišķas
nevalstiskās organizācijas ir izteikušas zināmas bažas, kas tieslietu ministrijai šķita izpētes vērtus un šobrīd notiek
nu, izpēta.
Es nepiedalos šīs izpētes veikšanā, to dara attiecīgās jomas eksperti.
Jā, man, es domāju, ļoti labs, jūs piesaucāt ģimeni, un te laikam jāpiekrīt, jā, kad konvencija traucē jūsu, varbūt, partijas un arī asociācijas kā atbalstītāju redzējumam, ka ģimene ir saprotam tikai un vienīgi kā vīrietis un sievieti laulībā. Un konvencija ļoti specifiski norāda, ka vārdarbība ģimenē ir gan šajā te vecumā skalā, ja, ko kolēģi no centra minēja, gan tad pret bērniem, pret vecākiem, tad uz augšu, ja, gan arī brāļa māsas plašākā kontekstā, tad mēs runājam par ģimeni plašāk. Visi klātesošie kā cietušie potenciāli, kas ir redzējuši šo te vardarbības aktu. Un plus, viņi norāda arī uz to, kas ir partneri, tā tad puisis ar meiteni, meiteni ar meiteni, puisis ar puisi dzīvo kopā. Partneri, kuriem ir intīmas attiecības, ja mēs runājam par divu formu vardarbību, ja, tad arī dzen šī te intīmās attiecības jā. Ģimenē. Bijušie partneri, tad ne tikai laulātie. Un es domāju, te tā viena no bailēm ir, ka mums pēkšņi ir jāaizsargā ne tikai laulātie, bet arī bērni, kas ir nelaulātu vecāku attiecībās, arī vecāki, kas nav
bērns,
laulāti.
Bērns jeb kurš grib aizsargāt. Bērns jeb kurš grib aizsargāt.
Bet es gribētu gan teikt, ka jau esošās sociālās palīdzības likums ģimeni palīdzības saņēmēja, nu, kā palīdzības saņēmēja traktē plašāk nekā tikai vīru un sievu. Tur ir gan
un šeit arī bijušie laulātie.
Bet neviens jau nestrīdās. Valsts pienākums ir aizstāvēt visu neatkarīgi no kādā faktiskā vai juridiskā nu, attiecībās viņi ir. Nu,
bet tad var izteikt tikai cerību, ka tas tieslietu ministrijas ekspertīze tomēr apstiprinās, ka Latvija nav vienīgā valsts pasaulē, kas tik specifiski iztulko konvencijas tekstu, un bet mēs pievienosimies, lai varbūt ar kaut kādu atrunu definīciju, nē, nu, tomēr to valstu jā. Saimei. Cik lūdzu?
Jāprecizē, ka konvencija pati atrunas ļoti ierobežo un ir vairākas valsts, kas ir pievienojušas deklarāciju kā Polija, kā Lietuva, ka deklarācija ir spēkā tik tālu, cik tālu
nav satvērs, nav pretrunā
konstitūcijai attiecīgai. Bet jautājums, protams, ir tāds, cik šī deklarācijas spēks būs liels, piemēram, ja kāds pilsonis vērsīsies tiesā Eiropas tiesā pret vai cilvēktiesību tiesā pret šo valsti. Un bet tur būs kaut kāda kolīzija starp valsts konstitūciju un šo
konvenciju. Es tikai nevaru īsti atrast, kas varētu būt tajā argumentā, jo man šobrīd nav skaidrs, ko varētu pēc tās konvencijas likumā tādu pieņemt.
Kas sagrautu Latvijas valsts pamatus?
Nē, nu, grūti, ar ko varētu grūti, vērsties pēc tam Eiropas cilvēktiesību tiesā?
Es jau minēju, tāds radikāls interpretējums pieļaut situācijas, kā Amerikā vairākās gadījumos, kad
par kaut kādu dušā
iešanu. Grib iet sieviešu dušā, bet viņš ir jūtās.
Bet tas nav stāsts par vardarbību ģimenei.
Tas ir stāsts par vardarbību, par diskriminācijas interpretāciju. Vai tā ir diskriminācija attiecībā pret šo cilvēku?
Es citēšu jūsu vārdus, ko jūs šodien daudzreiz teicāt. To nevienam cilvēkam šādu prasību iesniegt neliedz. Arī šobrīd esošais regulējums ar vai bez konstitūcijas, tās konvencijas. Tātad šī konvencija nepalielinās, nesamazinās cilvēku iespējas sniegt šādas prasības.
Ar konvencijas ratificēšanu valsts uzņemās noteikts pienākums. Un ja šī te konvencija ar oficiālu skaidrojumu, kas ir šīs konvencijas, nu būtībā anotācija, tiek runāts par šādām personām, tad, nu,
bet te ir runa par ģimeni, bet te ir runa par ģimeni, nevis par iešanu dušā publiskā, ne?
Nav runa tikai par ģimeni, jo vardarbība var notikt arī uz ielas, neiet runa. Konvencija nerunā tikai par vardarbību ģimenē, un saprotiet, šī situācija, ko iesaulniekums aprakstīja, tā arī ir vardarbība pret sievietēm. Jā, mēs saprotam, ka ir cilvēkiem, kuriem ir šīs te dzimuma identitātes problēmas, bet, ja es atvainojos, ja es, piemēram, ar meitiņu ieeju dušās, ja, un tur ir vīrietis, kurš sevi uzskata par sievieti, tad tā ir vardarbība pret mani un manu meitu.
Bet es no tiem cilvēkiem par labu redzu, ka par to vispār šajā
konvencijā.
Mēs lasām katras konvenciju paši, es saku paldies, kā tu nācā, tāpēc, ka laika vairs nav. Šeit bija no Biedrības asociācija ģimene projektu vadītāja Elīna Kārpa, no Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Iesalnieks, no Latvijas pārstāve Eiropas dzimumu līdzjasības institūta eksperta forumā Dats Kavas un arī Saimes izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšsēdētāja bijusī labklājības ministra Ilze Viņķele. Paldies, kā tu nācā.
Paldies.
Šo tematu runājot.